Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda kabel telewizionasynyň hiri ýaramazlaşýar. Berdi Muhammedow İçeri işleri ministrliginiň maldarçylyk toplumunda alınıp barylan işleri bilen tanıştı we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Russiýa Ýaponiýanyň ilçisini çağıryp Tokiony Premier-Ministri Shinzo Abe-niň Prezident Vladimir Putin bilen planlaşdyrylan gepleşikleriniň öňü sirasy tartgynlyklary möwjüdmekde aýplady. Russiýanyň daşary işler ministrligi 9-njy ýanwarda Ýaponiýanyň ilçisi Toyohisa Kuzukini Tokiýonyň ýuwaş ummanyndaky dawaly adalaryň Ýaponiýa dolanyp biljekdigi baradaky eden bellikleri boýunça çağırandygyny aýtdy. Russiýanyň günorta kurýerler Ýaponiýanyň hem demirazyk teritoriýasy Toriler deyip adlandyryan adalarynyň iýeçiligi babatyndaky jedeller, 2-nji jahan urşuny tamamlamak baradaky resmi paragçylyk ýalasygyna gol goýulmagyny böwet bolup gelýär. Urşuň ahyrynda Sowet goşunlary adalary basyp alypdy. Häzir Russiýa bu ýerleri eýelemegini dowam etdirýär. Owanstanda Taliban jeňçileriniň amala aşyran hüjümlerinde polisiýa ofitserleriniň azyndan 15-si öldürildi, başga-da 19-si yaralandy. Tahkar vilayetinde Taliban barlı güdükçülük nokuduna hücum edip, azından 8 polis ofitserini öldürdü. Yerli genişin ağzası, Xavca Gar etrafında yüze çıkan hadisada, başka da 14 ofitserin yaralanandığını aytti. Yurdun demirazığındaki Bağlan vilayetinde Taliban cengçilerinin polisiyanın barlı güdükçülük nokuduna eden hücumunda 7 polis ofitseri öldürüldü. Yerli resmiler vilayetin merkezi Pulek Humri şehrinin eteginde bolan hücumda azından 5 ofitserin yaralanandygyny hem aýtdylar. Taliban hüjümleriň jogapkärçiligini badawat öz üstüne almady. Jeňçiler soňky aýlarda howpsuzlyk wekillerine we hökümet binalaryna garşy hüjümlerini ýaýwaňlatdylar. Türkmenistanyň hakyky jemi içerki önüminiň 2019-njy ýyldaky üsüşi 5.6% deň bolar diýip Trend habarlar gullugy bütün dünýä banky tarapyndan taýýarlanan global ykdysady perspektiwalar hasabatyna salgylanyp maglumat berýär. Bütün dünýä banky 2018-njy ýylda ýurdun jemi içerki önüminiň üsüşiniň 6.2% deň bolandygyny belleýär. Şol bir wagtda bu görkezijiniň 2020-njy ýylda 5.1% 2021-nji ýylda hem 4.9% deň boljakdygy çaklanylýar. Türkmenistan häzir agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Makedoniýaly kanun çykarjylar ýurdun aldyny demirazyk Makedoniýa diýip üýtgetmek boýunça möhüm çekeleşikleri başladylar. Munyň netijesinde ýurdun goňşy Gretsiýa bilen 10-njy ýyl bäri dowam edip gelen konfliktine soň bermek, şeýle-de NATO we Ýewropa bileleşiginiň agdalygyna ýol açmak maksat edinilýär. 9-njy ýanwarda başlanan debatlarda Premier-Minister Zoran Zaýew çykyş edip kanun çykarjylaryň ýurdun aldyny üýtgetmek taslamasyny goldamaga çagyrdy. Egerde parlament ýurdun adyny üýtgetmek netijesine gelse, onda Gretsiýa Skopiýanyň NATO we Ýewropa bileleşiginiň düzümine girmek tagallarlaryny möwgetlemejekdigine söz berdi. Zaýewiň çykyşyndan soň parlamentiň mejlisi 10-njy ýanwara geçirildi. Çekeleşikleriň 11-nji ýanwara çylyny dowam etjekdigi aýdylýar. Eýran Amerikanyň Harby deňiz güýçlerinin veteranyny tutulukda saklaýandygyny tasdiklady. The New York Times neşri 7-nji ýanwarda 46 ýaşly Michael White-ın Eýrana sapar edilmäkli tutuk edilendigini we iýuldan bäri belli edilmedik sebäpler bilen gözüniň aňyrsynda saklanýandygyny habar beripdi. 9-njy ýanwarda Eýranyň Irna döwlet habarlar gullugy daşary işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp White-ın tutuk edilendigini tasdiklady. Emma hadisanyň haçan ýüze çykandygy we White-ın näme sebäpden tutuk edilendigi barada hiç kim maglumat berilmedi. Demirazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un Kıhtaýyň prezidenti Xi Jinping-a Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen 2-nji sammiti geçirmäge taýýardygyny, şeýle-de Koreýa ýarymadasynyň denuklearizasiýa gepleşiklerinde netijeleri gazanmak isleýändigini aýtdy. Kimin bu varadaki bildikleri 10-njy ýanwarda hem Xitai hem de Demirazyk Koreýanyň habar serwislerinde çap edildi. Munyň öňýany Demirazyk Koreýanyň lideri Pekine eden 2 günlük saparyndan soň özüniň ýörüti ýaraglanan ortusy bilen Pekinyana ugrapdy.